einhverjir áttu eftir að hreinsa hátalaran heima hjá sér, það voru við að sjá þetta fyrir ykkur.
Akkurat. Það vona að menna að vera að keira greina svolítið vel, sko.
Það er allar bæir sem á lokan ykkur hér í rú af nýmyndi sem við vorum að spila fyrir ykkur hér.
Á öllum áttum.
Fjölega.
Right, do it for the base.
En það kom að þrenna kvölsins, en þrenna kvölsins ennum bara ég vil þrenna með einhver sem einhver dettur í hug.
Akkurat.
Einhver tengingar, ártal, artisti.
Alls konar.
Tegum tónlistar. Við vorum ja. Síðustu tveim þáttum við verið í franska húsinu.
Akkurat.
Frens tötsinu hérna. Nú erum við bara...
Vorum við eitthvað að pæla svona að taka eitthvað hardflór eða svo bara já, hvað þarf að taka bara svona einhver hardflór remix
Ákvæmlega
Hardflóra remix einhver
Og allt séð 90 eitthvað
Já, já, fyrst frá 97, svo kemur 96 og svo 94 Og þú maður byrjaði þetta á svona rólegasta hardflór remixinu Frábært mix, þetta remixi engaðar en Deepest Mode Og It's No Good
Gekka remix, þetta verður ekki ófá frábæru remixinu á Deepest Mode
Já Þetta eitt af þeim.
Betur, og svo fyrir við í bara tveið viðbót. Harflór lög, remix.
Hvert og fættur auðvitað?
Já.
Þetta ég fæ aldrei leið á þessu rýmið sér.
Þeir voru svo heitir og þú heyrið náttúrulega soundið að þetta var þetta acid sound sem þeir komu með inn þetta í og voru vengildir að rýmiksa endalaust.
Þeir ná mastera 303 sindan algjörlega og sem stegið náttúrulega þeir eru að spila þá eru stundum með sko 6 303 sko sem eru búin að sérst, breyta eftir sínu höfði sko.
Algjörlega, en þeir voru sjóheitir þarna í, á tíðundarartögnum áttu mörg og gleymalegi remix og gaman að þú skildi velja þessi sko, það voru mörg önnur sem kundi greina við til minn sem þau gerðu geggja remix að Blue Monday
remix að Shaman og já. Alls konar fleira
og svona
þreigi stöf líka experience og full fleira
og svo, að spila það.
Já, svo gáðu þér náttúrulega út nýja EP sent á síðast ár líka, þannig að þeir eru ennþá að.
Já, og það var að ræta einmitt lag með þeim inn á listan, það síðast ekki.
En, já, bara að maður desa upp listan með þér.
En þetta voru þrenna kvölsins og við ákvæðum að gera þetta bara múmíu kvölsins líka.
Akkurat.
Við þurfum að koma að DJ kvölsins að hérna.
Já, þetta var þrennu múmíu.
Já, þrennu múmíu, já. Það komið að yngum öðrum en DJ Gretari sem að fór í hljóðveri sitt og ákvað að hérna setja saman sett fyrir okkur.
Já.
Og það var
tímið kominn.
Já, alls konar svona nýlegt og svo svona setja hann inn svona nokkur svona uppáhalds eldri.
Akkurat, og ætlum að gefa honum sviðið hér alveg til minna eftir sig kvöld.
Já.
Og sjá hvað DJ Gretar dróð fram úr plötukassan.
Já, það eru nafnið stundum kallar sig á tíminbili allan, Sean Danke, við kemum lefa því að fara í lofti líka.
Líka, ekki spurning.
En DJ Gretar, ég í þættinum næstu mínútur, bara take it away.
Oh yeah.
Can you feel it? Yeah, I see you creeping out there on the dance floor. I want you to put your hands together like that. Come on. Ooh. Yeah, you feel it. That's when you gotta ooze it in. Yeah, there you go. Just move your left leg. That's it. Move your left leg. Yeah, with the beat. Come on. Throw your right hand in the air. That's it.
Thank you.
Það er engin annað en DJ Gretar sem búin að fara á kostum hér undanfarna mínútur og er að segja að hann sé bara með múmjur kvöldsins bara.
Heldur betur, hann að kýtla nostalgíu töðar hérna, heldur betur en hann var náttúrulega geta þess að Gretar er einn af fyrstu blötusnúðum sem spilaði í þættinum hérna Back in the Days
Akkurat
1991 líkla
Já, ég held að hann hafi bara verið reynilega blötusnúðu nr. 2 Ími Bongo, þetta er fyrstu Já. Snúri sem við spilaði
hér Já, hann Árið 2025 Þegar komum við kælega fyrir
Frábært sett
Gægja sett, við ætlum að leifa honum að klára hérna En það má geta þess að í hlaðvartúkóðunni Verður færan að vera ögg lengur
Akkurat, þetta einhver átta mínútur viðbútt Sem maður að taka hér eftir hérst í hlaðvartúkóð
Þannig að við erum að lusta átt í beinni Þá vitið af því En við ætlum bara að fara átt í nóttina ekki
Jú, bara takk fyrir okkur og bara að heyrast aftur næsta fyrsta dag
Og talandi gamlar heiti þá, náttúrulega Díti Fríman í kvöld á kaffibarnum
Akkurat
Og Benni á morgun
Benni á morgun Nóa að gerast á kaffibarnum þess ekki
Betur, en við fyrir að þér ætlum að fara út í nóttina og dansandi út í nóttina
Ekki spurning
Nú til næsta lögð, eða fyrsta dag
Bless, bless
Shit. Hold on. I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute. Fuck that shit. Still on this motherfucking record. Yeah, that's what's happening. Okay, I'ma play some, I'ma play some new for y'all. They gon', oh, they must have left. They like, fuck it, okay. Gonna take the picture back. What's happening? Y'all all right?
Well, let's see. They told me I ain't supposed to play no more records. But they don't know me like you know. Yeah, that's what's happening. Hey, y'all motherfuckers having a good time? Oh, man, that's what's happening. Hey, I hope y'all out here enjoying yourselves. I'm just up here fucking around. I don't even know what to play. I tell you what I'ma do, what I got on the turntables. Hey, what y'all motherfuckers wanna hear? We had two categories. We had that good shit, and we had that other shit. Hey, wait. I ain't gonna play no more of my shit now. I'd heard that shit a million times. I ain't gonna play no more of my shit. I tell you what, fuck that. I wanted somebody to give me a CD or a vinyl or some talent from right here. Fuck the rest of the world. Fuck these motherfuckers. I need something from right here. From right here. What you got, a cassette? Damn, you got a cassette? I ain't got no cassette. What you got, baby? I got it. He wanna hear something. He wants some Edwards. He wants some Sheik. I wanna play this motherfucker some Sheik right here. And right, what I got in my hand right here, I got... Damn, mysteries of the world? Okay. Motherfuckers having a good time. You know, but I'm glad y'all in here having a good time doing your thing.
Þú ert að hlusta á Rás 2.
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samti frelsið er yndislegt. Bandið, karakterinir, samstaðan ástríðan skipulagi var hræðilegt
13.000 eindöka á millum
já.
Er það?
Já, mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp
já.
Og þá var ég fyrir smá vonbrugðu með Jón
Steinar Berg Ísleifsson heiðursveluna hafi íslensku tónlistuverðnuna seinni hluti í Rokklandi á sunnudaginn
og svo náttúrulega slógana þeirra ég er því hvað það má segja ég má segja allt þetta If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Svona verður helgin á Rás 2.
Ég vakna með hlustundur Rásar 2 eins og alltaf á laugatast mótnum í þættinu fram og tilbaka. Við bjóðum upp á fimmuna. Gísli Marteinn tekur svo við að mér klukkan 10 og býður hlustundum Rásar 2 í morgunkaffi. Eftir hádegið svo helgarútgáfan með Kristjóni Frey og tónlistaþátturinn Smellur með Reykjavíkur dótturinn í frábæru Röggu Hólm.
Ég, Salka Sól, heilsa sunnudagsmorgnum klukkan 9. Við ætlum að eiga notalega stund saman á sunnudagsmorgnum frá 9 til 11. Svo tekur Jón Ólafsson við með þáttinn sinn sunnudagsmorgun. Rúna Róberts og Rokkland með Óla Palla svo sínum stað eftir hádegi á sunnudögum.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara rúf.
Halló, þetta Doddi hérna. Ég vildi bara minna ykkur á morgunverkin á Rás 2. Alla virkamotna frá 9 fram að hádegisfrétt. Nema föstudaga. Þá fáum við hjartagosa. Morgunverkin, alla virkamotna frá 9 fram að hádegisfréttum á Rás 2. Nema föstudaga. Komdu, vertu með.
Fréttastofa Rúf, Hugrún Hannesdóttir Diego segir miðnættur fréttir. Aðalmeðferð hófst í dag í héraðsdómi Reykjavíkur í stærsta metamfetamín máli Íslandssögunar. Fjórir eru ákærðir fyrir skipulagða brotastarfsemi og stórfelt fíknefnalaga brot og tvö önnur fyrir hlutdeild í brotunum.
Skýrslu taka yfir sakborningunum og hinum ýmsu vitnum var í dag. Málið snýst fornbíl af gerðinni Jaguar. Tveir menn voru fengnir til að fara til Evrópu og festa kaup á bílnum. Hann var síðan fluttur sjóleiðis til Íslands en í honum leyndust tæplega 6 kíló af metamfetamíni. Fyrir þetta áttu mennirni tveir, sem voru heimilislausir á þessum tíma, að fá greitt nokkur 100.000 krónur. Við skýslutöku í dag kom fram að götumarkaðsverði efnana sagt 200 miljónir króna. Tveir menn virðast standa að baki skipulagningu og innflutningnum og svo virðist sem þeir hafa fengið tvo aðra til að fara út, kaupa bílinn og flytja hann heim. Einhver tíman á meðan á þessu stóð fékk lögregla ábendingu málið, náði að skipta fíknefnunum út fyrir gerfiefni og koma fyrir myndavélum. Annar tveggja skipuleggjandana sést á upptökum ná í fíknefnin undan bílnum á meðan hinn segir honum til hvar þau eru. Ásamt þessu hleraði lögreglan samtöl og símtöl sakborningana sex. Aðalmeðferðinni á að ljúka á mánudag.
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman nánar málið á rúf.is. Engin slys urðu á fólkin ég nokkuð tjón þegar sýrurhreinsi efni lag við Sundahöfn í Reykjavík fyrir hádegi í dag að sögn Gunnars Agnars Vilhjálmssonar aðstóðar varðstjóra slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu. Hann sagði 1000 lítra af efninu hafa lekið úr tveimur ílátum sem voru í gámum við höfnina. Ekkert lag þó í sjó og hreinsunarstarf gekk vel. Fyrir hádegi á morgun verður umtalsverður deildarmyrkvi á sólu sjáanlegur á Íslandi öllu ef veður leyfir. Hann hefst skömmu eftir klukkan 10 í fyrramálið og nær hámarki rétt eftir klukkan 11. Gert ráð fyrir að tunglið verði farið frá sólu skömmu eftir klukkan 12 á hádegi. Til að fylgjast með sólmyrkvanum nauðsynlegt að nota sólmyrkva gleraugu að þér fram kemur á vef Iceland at night. Veðurstofan hefur gefið út gula viðvörun vegna austan hríðar á suðausturlandi. Viðvörunin tók gildi nú á miðnætti. Í ábendingum frá veðurfræðingi vegagerðarinnar segir að talsvert mikið eigi eftir að snjóa staðbundið á þjóðveginum sunnan Öræfa jökuls og austur yfir Breiðamerkursand og í suðursveit. Snjódýft geti sumstaðar orðið alltaf 50-70 cm. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Seintum kvöldi ronka við mér úr rótinu Það engin heima, ég aleinn í kotinu Nú ég fá mér púðu sykur og rjóma Ekki fella dóma, ekki kalla mér rúna Siglit í skottið á þér niðri á hlalla Hvað ertu að gera, ertu að detta í slalla Við eitthvað gerpi sem á ekki gott skilið Ég þarf að tala við þig, minkaði spilið Ég get verið alveg fáránlega hress Ég get verið viðbjóðslega leiður líka Hvort að mikilvægar að vera hress og góður í bólinu Alveg í dýpt toppstand í tólinu Ég get verið alveg fáránlega hress Ég get verið viðbjóðslega leiður líka Hvort að mikilvægar að vera hress og góður í bólinu Alveg í dýpt toppstand í Þegar kemur að leiða lokum í lífinu og að við kemur bæði upp á strýtin og stríðinu Játum okkur sigrið, leggjum spilin á borð Tölum loksir saman eins og fullorðin Þá kemur eitt og annað upp úr krafsinu eins og hver gerði betur í maskinu En sá vægi sem vitið hefur meira Ég gerði helling en þú gerðir fleira Ég get verið alveg fáránlega leiður líka Hvort að mikilvægar að vera hress og góður í bólinu Alveg í dýpt toppstand í tólinu Ég get verið alveg fáránlega hress En ég get verið viðbjóðslega leiður líka Hvort að mikilvægar að vera hress og góður í bólinu Alveg í dýpt toppstand í tólinu Ég get verið alveg fáránlega hress En ég get verið viðbjóðslega leiður líka Mikilvægar að vera hress og góður í bólinu Alveg í dýpt toppstand í tólinu
Funny and it's ironic that only I feel that way.